У парламенце 7-го склікання створена рабочая група па справах беларусаў за межжам. Наша група ў сучасным складзе толькі пачынае работу, але ў мінулым скліканні таксама працавала такая група, і хаця не працяглы час яна працавала, удалося нейкія стасункі наладзіць. У прыватнасці, калі я была ў камандзіроўцы ў Малдове, то сустракалася з прадстаўнікамі Малдовы. Там выходзіць цудоўная радыёперадача на беларускай мове, беларуская крыніца, на Нацыянальным радыё Малдовы. З імі наладжана сувязь беларускіх сродкаў масавай інфармацыі. Наша дзяржава клапоціцца пра суайчыннікаў за мяжой. Там працуюць таленавітыя людзі, якія маюць пэўны вопыт, які можа быць карысным Рэспубліцы Беларусь. І наша задача гэты вопыт неяк сканцэнтраваць, дапамагчы яго прымяніць у нашай краіне. Безумоўна, у парламентарыяў шмат магчымасцей, не толькі са згуртаваннямі беларусаў працаваць, але з міністэрствам замежных спраў, з міністэрствам культуры, міністэрствам інфармацыі, з апаратам упаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасці, якія ўжо праводзяць гэту работу. І мы спадзяёмся, што работа нашай групы ўдала ўпішацца ў гэту канву. Стасункі з кансультатыўным саветам, які створаны пры міністэрстве замежных спраў, практычныя нейкія напрацоўкі ў нас павінны быць. Я планую, што мы будзем таксама надаваць увагу развіццю і ўдасканаленню заканадаўства ў гэтай сферы. У 2014 годзе быў прыняты закон аб беларусах замежжа, які дазволіў зрабіць новы крок у гэтым супрацоўніцтве. Зараз у Палаце прадстаўнікоў, у пастаяннай камісіі па правах чалавека, нацыянальных адносінах і сродках масавай інфармацыі знаходзіцца на падрыхтоўцы да першага чытання праект закона, які ўносіць пэўныя змены ў закон Рэспублікі Беларусь аб грамадзянстве Рэспублікі Беларусь. І там ўжо прадугледжаны некаторыя ільготы для атрымання беларускага грамадзянства. І ўводзіцца такое паняцце, як аднаўленне ў грамадзянстве для тых беларусаў, хто некалі быў грамадзянінам Рэспублікі Беларусь, па нейкай прычыне страціў грамадзянства, але ўжо яму споўнілася 18 гадоў, ён вяртаецца на пастаяннае месца жыхарства ў Рэспубліку Беларусь, і таму магчымы спрошчаны варыянт атрымання грамадзянства. Мяркуем, што на гэтай сесіі мы прымем закон у першым чытанні, але гэта толькі меркаванне, работа яшчэ вядзецца.